Felix Zubia, Donostiari Etxeko Zainketa Berezietako Zerbitzu Burua, egunon.
Egunon.
Felix, txertoaren inguruan polemika sortu da, entzun duzu, Frantzian azken orduetan manifestazio ugari izan da, osasun alorreko profesionalen derrigorrezko txerto hori dela eta, nola ikusten duzuzuk osasun alorreko profesionalak behartzea?
Bueno, nik derrigortasunaren gainean baditut nire zalantzak, ez horrezkenean eskubideen talka badelako, alde batetik pertsonak bere erabaki hartzeko duen eskubidea eta bestetik zaintzen dituzten pertsona haiek ahulenek ere babeserako duten eskubideren artean, ez? Orduan hor bada talka bat, nik ez dakit derrigortzea den bidea, nien ez legelaria, hori legelarien esku uzten dut eta gero eztabaida etikoa ere bukaezina izango litzateke, ez? Nik bestalde batetik begiratuta osasun langile moduan ez daukat zalantzarik txertatu egin behar dugula. Etikoki diote, beste gauza bada norberaren usteak errespetatzea eta beste gauza bada orden eskubide talka bat. Alde batetik geure burua babesteko, baina batez ere ahulenak babesteko, ez? Ezagutu ditugu ospitalean agerraldi handiak, esan ditugu lankide hilak ere bailen olatu haietan, eta bai gerora ere, ospitalean bertan kutsatuta ere, langiloien zenitarteko hildakoak ere ezagutu ditugu, beraz, nik ez daukat zalantzarik txertaketaren aldetik, nola egin eta nola garatu, hori oso eztabaida luzekoa izango litzateke.
Bueno, eztabaida etikoa esan duzu, luzea izango litzatekeela beste. Datuetara joaz, Felix, itxura batean bosgarren olatu honetako okerrena, pasada, zuk esantzen duen, aste pare bat beharko zela bera kada hori ospitaletan somatzeko, oraindik ere, larri xamarrala.
Bai, bueno, guk beti badakigu, ez? Bueno, berakada itortzen baldin bada kalean gure gane iristeko beti 10-15 egun beranduago iritsiko dela eta gero pentsatu behar dugu ziutan behintzat oso egunaldi luzeko pazienteak direla, ez? Behin arnazgailu bat jarrita, guk ez daukagu birusa garbitzeko botikarik eta beraz gorputzari lan egitea besterik ez daukagu denbora da gure botika honena, ez? Eta horregatik egunaldiak luzeak izango dira eta oraindik ere datorren asteetan ziuetako betetzen maila altua izango da.
Perfila mantentzen ari da, ez? Geroz eta gazteago.
Bai, bueno, hor baditugu alde batetik gazte txertatu gabeak, adinez tokatzen aitzitzaienak, gero beste alde batetik baditugu txertuari uko egin diotenak edo txertatzerik izan ez dutenak beste motiboren batengatik ere, eta gero hirugarren taldea da txertatuena, ez? Ehuneko unean ez du funtzionatzen eta bekortxe daude. Baina bai, aurreko latuetan baino gazteagoak dira eta gazte dexente dauzkagu.
Felix, eta txertuekin jarraituz hirugarren dosiak, balizko hirugarren dosi horrek ere zer esana eman du, beharrezko ikusten duzu?
Honetan bai zalantza handiak ditu dala, ez? Nik uste hemen pauso bat aurrera egin dutela, oraindik ere daturik izan gabe. Kontua da, txertuaren babesak zenbat iraungo duen, ez? Eta, bueno, zenbait herrialdek, berriz ere ahulenak, zaurgarrienak txertatzeko erabaki hartu du, baina ufrogatu gabe dago. Ikusi beharko litzateke, ea txertuaren babesa zenbaterako ino den, eta ez den, eta gero pertsonai behar duten ala, ez? Eta gero dago mundu mailako ikuspegia, ez? Hau da, mundu mailan txertaketa zabal bat egin gabe, horrelako neurrietara jotzea, ze badakigu hau mundu mailako pandemia badela eta mundu mailako erantzun bat behar dugula eta mundu mailako txertaketa oso zabal bat behar dugula etikoki, ez?
Beraz, hasiera bezalaxe orain ere amaieran etikaz hitz egiten jarretu beharko genuke. Felix, mila esker gurean izategatik beste igande batez, seguru nahi izan.
Berdin eta daukaur 8 arte.